είναι χειρότερα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, διότι έχει κατατεθεί πλέον επισήμως από τη δική τους πλευρά εφθαρσώς μια πρόταση η οποία πια κάνει λόγο για δύο κυρίαρχα κράτη, δύο κυρίαρχες οντότητες στο νησί. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα, με την έννοια ότι οι συζητήσεις είχαν, αν θέλετε, επικεντρωθεί σε πραγματικά μείζονος σημασίας ζητήματα, είτε για τη μια είτε για την άλλη πλευρά, αλλά όχι από την τουρκοκυπριακή τουλάχιστον, στη λογική μιας πραγματικά έτσι απόλυτα διακριτής γραμμής, η οποία συνιστά κατ' ουσίαν την ύπαρξη δύο κυρίαρχων οντοτήτων. Και θέλω να πω ότι αυτή η επιταχύρω μεταβολή της τουρκοκυπριακής πλευράς σαφέστατα δυσχεραίνει το κλίμα εμπιστοσύνης που θα μπορούσε να υπάρξει ως υποδομή για έναν πιο επικοδομητικό διάλογο, αλλά είναι μια απολύτως απαράδεκτη και με την νομική και με την πολιτική έννοια του όρου πρόταση, η οποία σαφέστατα φιλοτεχνεί την εικόνα μιας συνομοσπονδίας, δηλαδή μιας ένωσης δύο κυρίαρχων κρατών και όχι βεβαίως ενός ομοσπονδιακού κυρίαρχου κράτους, γιατί οι 25 έως 29 ομοσπονδίες τις οποίες συναντά κανείς σήμερα από τα 194 περίπου κράτη που υπάρχουν, εκεί είναι η κατάταξή τους τυπολογικά, από 25 μέχρι 30 στη συγκριτική πολιτική ανάλυση μπορούμε να κατατάξουμε τα σύγχρονα κράτη σε ομοσπονδιακά, είναι όλα τους κράτη κυρίαρχα. Δεν υπάρχει ομοσπονδία η οποία δεν είναι κυρίαρχο κράτος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές εσωτερικές διαβαθμίσεις, διαφοροποιήσεις ως προς τις αρμοδιότητες, ως προς το αν είναι μία, θα έλεγε κανείς, περισσότερο κεντρομόλος ή πιο αποκεντρωμένη έτσι ομοσπονδία, αλλά είναι όλες ομοσπονδιακά κράτη. Είναι αυτό που λέμε πάντα όταν μιλάμε για το Κυπριακό, οι τρεις ενικότητες, να το πω και στα αγγλικά γιατί από εκεί μεταφράζουμε, τα three singles, δηλαδή ενιαία κυριαρχία, ενιαία ηθαγένεια, ενιαία διεθνής νομική προσωπικότητα. Τίποτε από αυτά δεν υπάρχει στην τόσο νομικά όσο και πολιτικά απαράδεκτη τουρκοκυπριακή πρόταση, και όσο αυτή παραμένει στο τραπέζι αντιλαμβάνεστε ότι απολύτως, θα έλεγα, αιτιολογημένη είναι η δική μας δυσαρέσκεια ως προς το να επιτευχθεί, όσον αφορά δηλαδή την επίτευξη κάποιες περαιτέρω θετικής έκβασης των δικοινοτικών διαπραγματεύσεων.
Κύριε Χρυσοχώου, αυτή η σκλήνηση της τάσης από την πλευρά της Τουρκίας έχει συμπέσει με μια επαναπροσέγγιση που έρχεται μετά από καιρό και μάλιστα σε ένα ανώτατο επίπεδο. Ελλάδας-Τουρκίας, θεωρείτε εσείς ότι είναι στη βάση μιας ενδεχόμενης, θα λέγαμε, και με άλλα ζητημάτων εμπλεκόμενης διαπραγμάτευσης, ή είναι κάτι το οποίο μπαίνει πια στο τραπέζι προκειμένου να σηματοδοτήσει μια νέα πολιτική για το επόμενο διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας?
Κοιτάξτε, καταρχάς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να συνδέσει αυτές τις συναντήσεις υψηλού επίπεδου, τις οποίες τις είδαμε και πριν από ακριβώς 10 χρόνια, έτσι όσον αφορά τα υψηλά εντός εισαγωγικών συμβούλια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνδέσει κάποιος αυτό από τη μία πλευρά που αφορά την ελληνοτουρκική, αν θέλετε, προσέγγιση, να στο πούμε έτσι, με τις προτάσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό. Αυτό είναι σαφέστατο. Καμία ελληνική κυβέρνηση, και έχω την αίσθηση ότι κανείς εν γέννη, δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί ως τετελεσμένο μια πρόταση, να αποδεχθεί ως τετελεσμένη μια πρόταση η οποία διχοτομεί το νησί, ουσιαστικά το κερματίζει, το ακροτηριάζει και δημιουργεί προϋποθέσεις ύπαρξης ή και συνύπαρξης, όπως θέλουν να λένε από την άλλη πλευρά, δύο κυρίαρχων κρατών. Να πω το εξής, έχει σημασία για όλους μας. Η τουρκική πλευρά εδράζεται πάνω σε μια δική της αφαίρετη, αλλά τεχνιέντος, αν θέλετε, καλλιεργήσιμη ως προς τα δικά τους επιχειρήματα αντίληψη της εξαιρετικά σημαντικής αρχής της πολιτικής ισότητας. Η πολιτική ισότητα είναι μια αρχή η οποία έχει περιγραφεί, δεν θα έλεγα εκτενώς, αλλά αρκούντος από τα Ηνωμένα Έθνη. Πολιτική ισότητα σημαίνει ότι ο ένας σέβεται τον άλλον στο πλαίσιο ενός κυρίαρχου δημοκρατικού σύγχρονου δικαιοκρατικού κράτους. Πολιτική ισότητα όμως δεν σημαίνει κυριαρχική ισότητα όπως θέλουν να την παρουσιάζουν από την άλλη πλευρά. Το κάνουν αυτό ακριβώς για να δείξουν τη διακριτότητα της οντότητάς τους, το ψευδοκράτος και την ικανότητα άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης που δυστυχώς την έχουν στο 37% των κατεχόμενων εδαφών. Αλλά την έχουν παράνομα και, και ως αποτέλεσμα μιας βάρβαρης εισβολής και κατοχής, η οποία επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι κλείνει 50 χρόνια το επόμενο καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, πολιτική ισότητα σε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο δικοινοτικό, το οποίο δηλαδή συνίσταται, συγκροτείται από δύο διακριτές κοινότητες, έχει να κάνει με κάτι που είναι σημαντικό και το δεχόμαστε όλοι. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει, ότι ο ένας πρέπει να σέβεται τον άλλον. Καμία αντίρρηση. Αλλά από αυτό, στο να φτάσεις στην ακραία εκδοχή μιας αυθαίρετης, σκόπιμης, ένσκοπης, έντονα ένσκοπης αντίληψης της πολιτικής ισότητας ως κυριαρχικής ισότητας, προφανέστατα αυτό είναι νομικά και πολιτικά απαράδεκτο.
Από την άλλη πλευρά βεβαίως, βλέπουμε και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, κύριε Χρυσοχώ. Ενδεχομένως κάποιος θα σκεφτόταν ότι κάποιες πρωτοβουλίες για την επίλυση του Κυπριακού θα αργήσουν όσο υπάρχει αυτή η ανάφλεξη στην περιοχή.
Νομίζω πια ότι στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται η αναβίωση αυτής της πραγματικά οδυνηρής μάχης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Έχετε δίκιο, ναι, η εστίαση προφανέστατα θα είναι και για ένα φαντάζομαι διάστημα στο ορατό μέλλον εκεί. Άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το Κυπριακό ως έχει να μπορέσει να, πώς να το πω, να αναδειχθεί περισσότερο, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι όμως, έτσι. Και να το πούμε αυτό, ότι αυτή η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα του πλανήτη, που είναι η όμορφη Λευκωσία, είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Δεν είναι διμερές. Mm-hmm. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Βαραίνει. Είναι ένα φορτίο πάνω στην οικουμένη. Έτσι, mm-hmm. γιατί έχεις να κάνεις με δύο συνθήκες που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν από μόνες τους να νομιμοποιηθούν, την εισβολή και την κατοχή. Και επειδή είχαμε συζητήσει ότι θα έχουμε και μια μικρή έκπληξη στους ακροατές,
θα πάμε τώρα στην έκπληξη, εφόσον εγώ αναφερθώ και σε μια σημαντική διάκριση την οποία έχετε λάβει, κύριε Χρυσοχώ. Το περασμένο Φεβρουάριο έχετε τιμηθεί με το μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι και κοντά αλλά και μακριά από τη μεγάλη αγάπη που τρέφεται για το νησί. Μία αγάπη η οποία πια αποδίδεται και σε μία ποιητική συλλογή με το τίτλο «Πρόφεγγο και άλλα μικρά», που μάλιστα θα παρουσιαστεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Σπίτι της Κύπρου, στην Κυπριακή Πρεσβεία.
Καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον καλό σας λόγο και την αναφορά σας. Η Κύπρος με τίμησε. Προσπαθώ κάθε μέρα και θα το προσπαθώ διαβίου πια να τιμώ την Κύπρο. Είναι βαθιά η αγάπη μου απέναντι στην Κύπρο, είναι βιωματική. Ήμουν βεβαίως πολύ μικρούλης τότε, ήμουν 4 ετών τότε, αλλά έμαθα, άκουσα, διάβασα, άκουσα προσεκτικά τους ανθρώπους που βίωσαν αυτή την οδύνη, αυτό τον πόνο. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η ποιητική, τώρα μπορώ να το πω λοξοδρόμηση, εκτροπή, εν πάση περιπτώσει οδός, βγήκε πάρα πολύ αυθαίρετα. Είναι 110 συνολικά τα κείμενα, τα ποίηματα αν θέλετε, ως επιτοπλίστων σε αυτήν την πρώτη μου ποιητική συλλογή, 8 εκ των οποίων είναι για την Κύπρο, mm-hmm. Τα οποία όπως με πολύ ευγενικό και διακριτικό τρόπο είπατε θα παρουσιαστούν 4 Δεκεμβρίου στο Σπίτι της Κύπρου το απόγευμα. Θα ξεκινήσω από το πρώτο, το οποίο γράφτηκε και το οποίο ίσως είναι αυτό όπως και ένα για τους αγνοούμενους, που είναι λίγο πιο σύντομο. Δύο κομβικά για μένα, για το δικό μου έτσι συναισθηματικό κόσμο τουλάχιστον, ποίηματα. Λέγεται λοιπόν «Στην Κύπρο» και πάει ως εξής. «Σαν νιώσεις λεύτερες χαρές, παιδιών να σ' αρμενίζουν, ξανά θα ανάψει φλόγα σου τους ήλιους που σ' αξίζουν. Κι η γη σου θα έχει γιατρευτεί απ' του χαλκού τα χρόνια. Στις χρυσαφένιες σου ελιές σας μίξουνε τα ειδόνια. Στο φωτεινό αγώνα σου κι η θάλασσα μαζί σου να πλέκει το γαλάζιο της στα όνειρα μιας νήσου. Στίχους χαράς τα χείλη σου ξανά θα πλημμυρίσουν στο πρόφεγγο της λευτεριάς να σε καλωσορίσουν. Ολάκεροι να σε θωρούν κι ολόγιομοι τα αστέρια κατά δικά σου τα πανιά λευκά σαν περιστέρια». Αυτό λοιπόν είναι το «Στην Κύπρο» και έχει αυτή την έτσι ιδιαιτερότητα να είναι και το πρώτο.
Και να είναι και εκείνο που έδωσε και τον τίτλο. Έτσι.
Και έδωσε, υπάρχει ένα άλλο που λέγεται «Πρόφεγγο», αλλά αυτό έχει μέσα τη λέξη αυτή και εκ των πραγμάτων θα έλεγα ότι είναι το σημείο αναφοράς, είναι... Πώς να το πω, ένας τρόπος να εκφράσω αυτή την βαθιά αγάπη. Να πω επίσης, ο πατέρας μου, ο οποίος δεν έχει την κυπριακή ιδιότητα του πολίτη, έζησε 25 χρόνια εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο κοντά στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον υπήρχε η Κύπρος. Και βέβαια αυτές οι πραγματικά διαβίου αδελφικές φιλίες που σύν το χρόνο είχα την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να είμαι μέτοχος αυτών, με ανθρώπους που αγαπώ, μ' αγαπούν και θα ήθελα μακάρι να τους βλέπω όλο και πιο συχνά. Πάμε λοιπόν στους αγνοούμενους. Είναι ένα ποίημα το οποίο έχει ως τίτλο «Και τους 1619 που είναι και η επίσημη αναφορά μας όσον αφορά τους αγνοούμενους από την ελληνοκυπριακή πλευρά». Λοιπόν, και πάει ως εξής. Κοιτάζω ψηλά και τους βλέπω. Κατεβάζω τα μάτια και τους βλέπω. Προσεύχομαι και με βλέπουν. Αυτό το τρίστιχο, το μικρό, είναι αφιερωμένο αυτό το βαθύ δράμα το οποίο ζει ένα μεγάλο κομμάτι της κυπριακής οικογένειας και που πραγματικά έχουν γίνει βήματα και ελπίζουμε όσο το δυνατόν αυτές οι οικογένειες να μπορέσουν να βρούνε τη γαλήνη και βέβαια όσο το δυνατόν να είναι έτσι το μέλλον, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. «Μάνα Κύπρος». Και το λέω το «Μάνα Κύπρος» γιατί είναι η αφιέρωση όλης της συλλογής. Όλη η συλλογή λοιπόν αφιερώνεται ως εξής: «Στη Μάνα Κύπρο, παιδί σου κι εγώ». «Μάνα Κύπρος λοιπόν, στο άσπυλο το δάκρυ σου τορκίζομαι να μπω, στις ανοιχτές πληγές σου μια γιατριά να βρω. Και εσύ, μέσα στα χρόνια κάνεις υπομονή, καμπάνα να σημάνει για την επιστροφή. Ο πόνος σου ορίζει πια το κάθε μου λεπτό, παιδί σου, μάνα Κύπρο, σαν έγινα κι εγώ. Το διάφανο το βλέμμα σου ψηλά παρακαλά, μάνα καμιά τον πόνο σου μη ζήσει, του ζητά. Το δάκρυ να ξαναγεννεί χαρά σου χτυποκάρδι, τα μέσα σου τα νήλαιο να σβήσουν το σκοτάδι. Μα φως που σ' άλλους έστειλες, σε σένα θα γυρίσει, λεύτερη κάποια στροφεγγιά να σε προϋπαντήσει».